ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu. Bine v-am găsit, dragi prietene și prieteni. Bine v-am găsit cu bucurie la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Rareș Stoica de la regia de emisie vă urez audiție plăcută pentru următoarele 60 de minute. Astăzi, dragi prieteni, vom face un pas mai departe prin epistola către Galateni a apostolului Pavel. Am terminat de studiat capitolul al patrulea, iar astăzi trecem la studiul celui de al cincelea capitol. Înainte însă de a deschide Cartea Sfântă ca să citim textul pe care ni l-am propus pentru astăzi, vă invit, dragi prietene și prieteni, să ascultăm împreună un imn de slavă care să constituie rugăciunea noastră de început. Piesa pe care o vom asculta este interpretată de formația corală Entuziasmos și se numește chiar așa, Rugă.
Răspundem când umil mă plec, te strigă Duhul robirii. Scriem cuvânt în prag de gând, las tot în mâna iubirii. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nor și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin. Te voi chema în clipa mea, ascultă-mi șoapta de rugă și strălucească-mi fața ta, lumini des gata să-mi fugă. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nor și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin. Eu singur nu voi ști să trec, trimite mâna păzirii să-mi urce drumul peste lut acum și în ziua trezirii. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nor și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin.
Iar acum, haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, la capitolul al 5-lea, de la versetul 1 la cel de-al 12-lea. Conform uzanțelor acestui ciclu de emisiuni, eu voi citi din Biblia în franceza curentă, care a văzut lumina tiparului la Paris în 1993. Vă reamintesc, este o ediție interconfesională, la apariția căruia și-au dat acordul toate denominațiunile creștine. În timp ce eu voi citi din Biblia în franceza curentă, vă rog să deschideți împreună cu mine orice ediție a Bibliei, orice ediție aveți dumneavoastră la îndemână. Veți constata în felul acesta că nu există diferențe de înțeles, oricare ar fi traducerea. Iar acum, dragi prieteni, iată textul, citez. Hristos ne-a eliberat ca să fim cu adevărat slobozi. Rămâneți dar fermi în această libertate și aveți grijă să nu redeveniți robi. Ascultați! Eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți circumcide, Hristos nu vă va folosi la nimic. Vă mărturisesc încă o dată tuturor acelora care se circumcid, că sunt datori să împlinească legea în totalitate. Voi care căutați să fiți recunoscuți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin supunerea față de lege, v-ați despărțit de Hristos și sunteți lipsiți de harul lui Dumnezeu. Pe când noi nădăjduim ca Dumnezeu să ne dea neprihănirea și așteptăm ca aceasta să se împlinească prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi prin credință. Căci dacă suntem uniți cu Hristos, a fi sau a nu fi circumcis nu mai are nicio importanță. Tot ce contează este credința care lucrează prin dragoste. Voi ați avut un start atât de bun. Cine v-a împiedicat să mai ascultați de adevăr? Ceea ce vi s-a spus pentru înduplecarea voastră nu venea din partea lui Dumnezeu care v-a chemat. Se spune că puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Cu toate acestea, Domnul îmi dă încredere în ceea ce vă privește, că nu gândiți altfel decât mine. Dar acela care vă tulbură, oricine ar fi el, va primi pedeapsa lui Dumnezeu. Cât despre mine, fraților, dacă ar fi adevărat că mai predic încă necesitatea circumciziei, de ce mai sunt prigonit? În cazul acesta, solia pe care o vestesc privitoare la Hristos cel țintuit pe cruce n-ar mai trebui să deranjeze pe nimeni. Sper ca cei care vă tulbură să se ducă departe cu toate practicile lor și schilodească-se odată. Citat închis. Categoric, cele 12 versete care constituie textul pe care îl studiem astăzi nu sunt deloc ușoare. Dar ideea rămâne în esență aceeași ca până acum în toată epistola pe care am studiat-o. Pavel rămâne în spațiul polemicii și pune în fața galatenilor explicația controversei care s-a născut în bisericile lor în urma infestării cu învățături false. Ca și în alte locuri ale epistolei sale, și în textul pe care îl studiem astăzi, Pavel pune în contrast două concepții religioase, în realitate chiar două religii. Și cum ne-am obișnuit cu stilul complex al lui Pavel, iată că nici de data aceasta nu se dezminte. El descrie contrastul dintre cele două religii din două perspective. Prima parte a textului este din perspectiva celor care practică legalismul, iar partea a doua din perspectiva celor care îl predică. Linia argumentațiilor concepute de Pavel încă de la mijlocul capitolului al patrulea continuă și aici, fără întrerupere. Vă mai aduceți aminte că Pavel pusese în contrast diferența dintre robie și libertate atunci când îi prezentase pe cei doi fii ai lui Avraam. Unul era Ismael, născut firesc dintr-o mamă roabă, pentru robie, iar celălalt era Isaac, născut prin făgăduința lui Dumnezeu, pentru libertate. Iată-l acum pe Pavel făcând un apel către galateni să rămână loiali Evangheliei pe care le-o predicase pe când fusese la ei, și să nu se lase influențați de Evanghelia cea falsă a învățătorilor iudaizanți. Pavel li se adresa galatenilor atunci, în secolul I al creștinismului, dar atenționarea lui este absolut valabilă și după 20 de secole de creștinism. Este valabilă și pentru noi astăzi și chiar de o mare valoare, pentru o vreme în care omenirea trebuie să aleagă între atât de multe teorii nescripturistice, dar care vor se erijează în teorii care duc către mântuire și îndreptățire. Dragi prieteni, pentru galateni la momentul acela era suficientă epistola care li se adresa direct. Astăzi însă avem întreg ansamblul celor 14 epistole ale lui Pavel și avem întreaga scriptură care cuprinde Vechiul și Noul Testament. Între cele 14 epistole ale lui Pavel se remarcă aceea adresată efesenilor, spre exemplu, din care aflăm că Domnul, și citez aici, Domnul a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși întrânsul, întrunul în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Citat închis. Sau avem epistolele către Coloseni, din care aflăm că în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, sau că prin Hristos avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. V-am prezentat acum câteva citate scurte din epistolele către efeseni sau către galateni. Pavel avea în intenție, și citez din epistola către efeseni, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, răspândit de oameni ambăgitori, care îi antrenează și pe alții în greșeală, prin vicleniile pe care le izvodesc. Citat închis. Ca să nu se întâmple aceasta, ca să nu mai existe oameni purtați încoace și încolo în amăgire, Pavel a tratat în epistolele sale toate înșelăciunile vremii lui. Toate scrierile lui sunt la îndemâna tuturor și totuși așa de mulți oameni, căutători ai mântuirii și ai neprihănirii, sinceri căutători, sunt victime ale teoriilor false. Nu există nimic ascuns din cele ce ar trebui să știm ca să-L alegem pe Hristos. Și totuși așa de mulți oameni aleg tocmai cărările care nu vor duce niciodată la Hristos. De 2000 de ani se întâmplă același lucru. Paradigma istoriei creștinismului constă în aceea că prea mulți dintre cei care poartă numele lui Hristos se lasă înșelați de învățături nescripturistice. Ca să rămână ferm în libertatea pe care le-a dat-o Hristos, creștinii trebuie să crească în adevăr și să-și ia puterea din Sfânta Scriptură. Creștinul serios va persevera în studiul Scripturilor, fiindcă, iată, ne învață Pavel prin cea de-a doua epistolă către Timotei, și citez, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Citat închis. Și examinând scripturile, creștinul va afla despre sine dacă stă tare în credință. Tot Pavel este acela care, din cea de-a doua epistolă către Corinteni, ne vorbește despre necesitatea încercării tăriei credinței. Citez. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Citat închis. indiferent de cât de mult ar reuși cineva să știe din scripturi și să le înțeleagă interpretarea, trebuie, dragi prieteni, să continue studiul și cercetarea pentru mai mult adevăr. Apostolul Petru, în cea de-a doua epistolă a sa, ne îndeamnă astfel și citez: Crește-ți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Citat închis. În felul acesta, cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, ne asigură înțeleptul Solomon din paginile cărții Proverbelor din Vechiul Testament.
Cer și pământ în când se întâlnesc, marea minune s-a împlinit, privirea se înalță sus la tronul cel de har, vom cânta că
Frumos cântec, dragi prieteni. Să auzi glas de heruvim înseamnă de fapt să cânți împreună cu îngerii o cântare de laudă pentru Mântuitorul nostru. Mergem mai departe în studiul Epistolei către Galateni și într-o zi, cu siguranță, vom cânta cu îngerii. Am văzut deja, dragi prieteni, ce înseamnă a fi ferm în libertate pentru creștinul care își conștientizează cu adevărat rostul și care chiar își dorește iertarea, neprihănirea și mântuirea. Libertate înseamnă salvarea prin credință, fără mijlocitor, la Hristos. Deci direct prin Hristos, departe de cerințele sistemului ceremonial sau de sistemul de cutume și de ritualuri. Eliberare doar prin Hristos. În această ordine de idei, înțelegând inițial mesajul lui Pavel și primindu-i Evanghelia, galatenii se smulseseră din robia credinței în idoli. Acceptarea însă a principiilor iudaismului avea ca urmare întoarcerea lor într-o stare asemănătoare cu aceea de robie în care fuseseră pe când erau adoratori ai idolilor. Practic asta însemna renunțarea totală la Hristos. Să refuzi sau să abandonezi adevărul înseamnă, în fond, să devii vulnerabil la greșeală, la păcat. Eșecul în a împlini ceea ce știm că este drept este un păcat. Și aceasta o aflăm tot din Scriptură, din epistola apostolului Iacov, din care citez. Cine știe să facă bine și nu face, comite un păcat, ne spune Iacov. Am închis citatul. Pornind de la acest adevăr, Pavel nu putea să stea nepăsător și ca urmare se plasează cu fermitate în eveniment, ca și cum ar fi acolo, în Galatia, și le vorbește cititorilor săi cu toată autoritatea apostolică. Citez. Ascultați, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți circumcide, Hristos nu vă va fi de folos la nimic. Citat închis. Să fi rămas mut într-o asemenea criză ar fi însemnat pentru Pavel să-l trădeze pe Hristos care îi încredințase grija bisericilor. În cea de-a doua epistola lui Pavel către prietenul și ucenicul său Timotei, în care îl îndemna pe acesta în lucrarea de păstorire a credincioșilor, aflăm chiar principiul de lucru al lui Pavel. Citez. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos însuși, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Citat închis. Pavel primise autoritatea chiar de la Hristos, așa cum de altfel îi atenționase pe galateni chiar de la începutul epistolei care li se adresa și era normal ca să se aștepte să fie recunoscut ca reprezentantul lui Dumnezeu și chiar vorbind în locul lui Dumnezeu, cum de altfel putem să vedem că spune în cea de a doua epistolă către Corinteni, din care citez. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Citat închis. Când i-o cere ocazia, Pavel face uz de autoritatea lui, fără teamă sau mândrie. În prima epistolă către Corinteni, el consideră că este chemat să dea un verdict în cazul celui care comite adulter, de o manieră pe care apostolul o cataloghează că este o desfrânare care nu se pomenește nici măcar la păgâni. Pus în fața unei asemenea situații, Pavel decide ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicire, adică hotărăște excluderea lui din biserică. Cu această autoritate incontestabilă, Pavel îi atenționează pe galatenii care sunt gata să se circumcidă, că prin actul acesta ceremonial și ritualic fac inutilă pentru ei jertfa lui Hristos. Pavel consideră că este necesară fermitatea pentru a-i convinge pe galateni că sunt pe punctul de a iudaiza și, în consecință, de a-l respinge pe Hristos dacă se circumcid. Aproape că l-auzim pe Pavel în cuvântul de apărare în fața iudeilor, mijlocite de împăratul Agripa și raportat în Cartea Faptelor Apostolilor, când spunea despre sine că până la convertire a trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei iudaice. Pavel, care fusese circumcis ca iudeu, el care fusese un practicant fervent al ritualurilor și al ceremoniilor iudaice, știa cel mai bine că acestea nu-l făcuseră creștin, ci din contra, îl îndepărtaseră de creștinism. Problema este clară. Situația este critică în Galația. Este un moment de criză. Două situații trebuiau soluționate. Cei care practicaseră circumcizia trebuiau să înțeleagă inutilitatea ei, să se considere ca necircumciși. Și dacă nu făceau din asta un act de îndreptățire personală în fața lui Dumnezeu, era clar că circumcizia nu constituia o piedică de a deveni creștini. Iar ceilalți, cei care nu acceptaseră încă circumcizia, trebuiau conștientizați că aceasta nu îndreptățea să spere să atingă o experiență mai înaltă a neprihănirii lor prin această faptă. În epistola către Romani, vorbind despre fericirea de a-i fi iertate cuiva păcatele, Pavel pune la modul retoric întrebarea dacă fericirea aceasta este numai pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși. Ca și în epistola către Galateni, Pavel ia de exemplu viața lui Avraam, prin care face o demonstrație a dreptății lui Dumnezeu. Când i-a fost socotită credința lui Avraam ca neprihănire, înainte de circumcizie sau după? Evident că înainte, atunci când a auzit chemarea lui Dumnezeu și a crezut, iar circumcizia a fost primită ca un semn, ca o pecete a neprihănirii obținute prin credință și în felul acesta a devenit tatăl tuturor celor credincioși, chiar necircumciși, cărora credința lor le este socotită în neprihănire. În prima epistolă către Corinteni, Pavel elimină orice dubiu și citez: dacă un om era circumcis până la auzirea chemării lui Dumnezeu, el nu trebuie să încerce să suprime semnul circumciziei. Dacă un om n-a fost circumcis până la auzirea chemării lui Dumnezeu, el nu trebuie să-și facă circumcizie. A fi circumcis sau a nu fi nu are nicio importanță. Ceea ce contează este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în starea în care era până la auzirea chemării lui Dumnezeu. Citat închis. Făgăduințele lui Dumnezeu aparțin numai acelora care îl acceptă prin credință și nu acelora care declară că le merită pe baza unor fapte personale a meritelor proprii. Faptele prin care omul se îndreptățește nu au nicio valoare în banca cerului. Prorocul Isaia afirmase aceasta cu câteva sute de ani mai înaintea lui Pavel, când spunea despre iudei, când afirma despre iudei că sunt necurați în ciuda faptelor bune. Iată, citez ce spunea prorocul Isaia. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Citat închis. Îndreptățirea prin fapte, dragi prieteni, este total incompatibilă cu îndreptățirea prin credință. Nimic din ceea ce primim de la Dumnezeu nu este prin meritele noastre, ci sunt primite ca un dar. De altfel, Pavel este foarte insistent în precizarea acestui adevăr și numește faptele bune ale omului faptele legii. Vă reamintesc cu ocazia aceasta ce le spunea galatenilor mai pe la începutul epistolei. Citez. Totuși știm că omul este socotit drept în fața lui Dumnezeu numai prin credința lui în Iisus Hristos și nu prin faptele legii. Iată de ce am crezut noi în Iisus Hristos, pentru a fi socotiți drepți datorită credinței noastre în Hristos și nu ca împlinitorii acestei legi, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit în fața lui Dumnezeu prin faptele legii. Citat închis.
Oh,
Minunată cântare! În cartea aducerii aminte din ceruri, pe paginile acelea de aur, heruvimii vor putea să scrie numele tău sau numele meu. Important este, dragi prieteni, ce am ales acum când avem posibilitatea alegerii și ce am hotărât astăzi când am auzit glasul Domnului. Și acum mergem mai departe în studiul Epistolei către Galateni. Textul pe care îl studiem astăzi, dragi prieteni, ne vorbește despre eliberarea față de păcat prin Iisus Hristos. Libertatea despre care vorbește Pavel aici are accentul mai mult pe eliberarea conștiinței omului de vina păcatului decât eliberarea din robia păcatului. Libertatea creștinului predicată aici de Pavel este în special libertatea conștiinței în hățișul de norme pe care le stabiliseră oamenii, crezând că împlinesc legea pentru a-i fi plăcuți lui Dumnezeu. Pavel ne vorbește aici despre libertatea acceptării noastre de către Dumnezeu și despre intrarea pe care o avem la Dumnezeu prin Iisus Hristos, care a împlinit legea prin jertfa sa. Hristos ne-a eliberat ca să fim și să rămânem tari în libertate, să avem conștiința clară a libertății care ne-a fost făcută cadou și să nu cădem, să nu redevenim robi. Este mare tentația de a cădea în capcana de a câștiga acceptarea lui Dumnezeu prin ceva care să țină de acte personale. Omul are nevoie de palpabil. La vechii evrei, spre exemplu, dorința lor legitimă de a fi acceptați de Dumnezeu, de a-i obține bunăvoința și iertarea, i-a pus în situația de a se înrobi prin fapte, prin acte personale prin care credeau că se îndreptățesc. În afara regii ceremoniale și a legii sănătății pe care nu le-au înțeles și au făcut din ele cerințe cutumiale, au adăugat la legea morală a lui Dumnezeu sute de alte cerințe, cerințe omenești în fond, care au făcut din cadrul acesta clar și coerent, au făcut un hățiș care i-a împiedicat să recunoască pe Mesia atunci când acesta a coborât printre oameni. În ciuda faptului că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună, cum ne convinge Pavel din Epistola către Romani, în ciuda faptului că tot complexul de ceremonii de la templu privea către venirea lui Hristos și către eliberarea omului din păcat, omul crease un sistem legalist greu de dus, chiar imposibil de dus, care a deturnat ochiul credinței de pe direcția, de pe axa dinspre care venea mântuirea. Acesta a fost un jug imposibil de purtat și care a strivit cu greutatea lui atâtea generații de oameni sinceri care îl căutau cu credință pe Dumnezeu, dar se rătăceau fără scăpare în labirintul unui sistem de legi care nu mai venea de la Dumnezeu, ci era o invenție a omului și avea ca scop îndreptățirea lui înaintea lui Dumnezeu. Haideți acum să vedem care era comportamentul religios în fața lui Dumnezeu și care erau rezultatele lui în planul relațiilor interumane. Avem drept mărturie pilda vameșului și a fariseului raportată în Evanghelia după Luca. Este exemplul tipic al omului care își este atot suficient și se îndreptățește cu emfază prin sine în fața lui Dumnezeu, pus față în față cu cel care își recunoștea păcatul și recunoștea totodată și incapacitatea salvării lui prin fapte personale. Pilda aceasta a vameșului și a fariseului o adevărată frescă a contemporanilor ucenicilor. N-a fost înțeleasă în profunzime nici măcar de aceștia care umblau în fiecare zi cu Iisus. Vă reamintesc pilda, dragi prieteni. Încă de la început, Luca are grijă să ne introducă în atmosferă și ne precizează că, și citez aici, Iisus a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Citat închis. Iată unde putea să ducă convingerea că sfințenia se poate căpăta prin merite personale, unde putea să ducă în fond? La adâncirea nedreptăților sociale, la lipsa de dragoste față de semen, la dispreț. Gândiți-vă, dragi prieteni, că disprețul de atunci al fariseului față de vameș s-a transformat mai târziu în istoria creștinismului în cele mai abominabile acte de persecuție în care au pierit oameni umili și sinceri căutători ai lui Dumnezeu și ai adevărului scripturistic. Ca și în vremea lui Pavel, când învățătorii falși căutau să pună un jug pe grumajii semenilor prin întoarcerea la legalism, tot la fel s-a întâmplat de nenumărate ori în istoria creștinismului, când învățătorii falși i-au obligat pe oameni să se supună mai întâi unui sistem de reguli și de ritualuri care nu îl reprezintă pe Hristos și care exclud jertfa lui mântuitoare. Într-o zi s-au urcat la templu să se roage un fariseu și un vameș. Prin termenul de vameș se înțelegea la vremea aceea cu totul altceva decât acum. El era un perceptor, unul dintre aceia însărcinat să colecteze impozitele și evident că era urât de populație, măcar tot atât pe cât erau de urâți de către populația de la țară, perceptorii anilor 50 de pe vremea cotelor. Ajunși în sala de cult a templului, iată, fariseul l-a sfidat pe Dumnezeu cu faptele lui, cu postul de două ori pe săptămână, cu faptele care demonstrau că ar fi un împlinitor al legii și ca să fie concludent și să-i dea o mână de ajutor lui Dumnezeu ca să înțeleagă cine este el, a ținut în mod special să facă deosebirea dintre el, cel bun, cel drept, cel împlinitor al legii și ceilalți oameni. Și pentru că îl avea la îndemână pe vameș, și-a pus meritele lui mai presus de credința vameșului. În timpul acesta, ne spune Luca, vameșul stătea deoparte cu umilință și era atât de convins că este un păcătos, încât nici ochii nu și-i ridica din pământ. Iar rugăciunea lui nu cerea nimic altceva decât salvare. Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul, spunea vameșul. La finalul pildei, Iisus trage o concluzie lipsită de orice urmă de dubiu. Vameșul s-a întors acasă, socotit de Dumnezeu, neprihănit. Fariseul nu mai avea ce plată să aștepte în împărăția lui Dumnezeu, pentru că își luase plata aici pe pământ, prin îndreptățirea de sine. Iisus lansează cu această ocazie și principiul împărăției. Oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. De altfel, Iisus chiar va da un exemplu personal la Sfânta Cină, un exemplu personal al acestui principiu atunci când a spălat picioarele ucenicilor. E paradoxal să constați că lucrurile nu funcționează așa, că pentru mulți oameni viața creștină nu este eliberare și ca și când jertfa lui Iisus n-ar fi suficientă, recurg la tot felul de practici și de ritualuri care nu constituie nici pe departe o cerință din partea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor ne este relatat falsul învățăturii pe care iudaizanții ritualiști îl prezentau noilor convertiți. Ei spuneau așa, citesc, dragi prieteni: dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Am închis citatul. Oamenii aceia spuneau în realitate că pentru mântuire credința în Iisus nu este suficientă, că jertfa lui Iisus este insuficientă, că trebuie adăugate fapte care să completeze și să perfecteze actul mântuitor al lui Iisus. Aceasta înseamnă în realitate despărțire de Hristos și despărțire de harul mântuitor al lui Dumnezeu, care se revarsă doar asupra celora care îl aleg pe Hristos fără rezervă. Totodată, Pavel le atrage atenția că împlinirea legii este o obligație în căpătarea mântuirii. Dacă pentru acela care îl alege pe Hristos, chiar Hristos este împlinitorul legii, cei care îl resping pe Hristos au datoria să împlinească legea în totalitate, ceea ce este imposibil, pentru că toate generațiile de oameni de la Adam au comis răul și n-a fost niciunul care să comită binele. Cel care îl respinge pe Hristos și are obligația să împlinească legea în totalitate, este în realitate acela care își propune să-L înlocuiască prin sine pe Hristos. De aceea, binele le-a fost făcut cadou oamenilor de Hristos, care este singurul împlinitor al legii. Iar cine respinge binele acesta, în realitate respinge harul lui Dumnezeu și îndreptățirea lui Hristos, pe care cel vreșnic vrea să o reverse peste toți oamenii, dar nu pot primi decât aceia care ascultă șoapta Duhului Sfânt și îl aleg pe Iisus și se lasă transformați în Iisus. Ajuns la acest moment al expunerii sale, Pavel se include și pe sine și atenționează pe cititorii săi de importanța credinței în relația cu Hristos și chiar face o descriere a adevăratului credincios. Citez: pe când noi nădăjduim ca Dumnezeu să ne dea neprihănirea și așteptăm ca aceasta să se împlinească prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi prin credință. Căci dacă suntem uniți cu Hristos, a fi sau a nu fi circumcis nu mai are nicio importanță. Tot ce contează este credința care lucrează prin dragoste. Am închis citatul. Există aici, dragi prieteni, o subtilitate, o profunzime pe care nici o clipă nu trebuie să o scăpăm din vedere. Dacă accentul se pune doar pe credința în Iisus Hristos, atunci oare putem acționa oricum? Viața creștină trăită prin credință nu mai are nicio legătură cu faptele bune și cu ascultarea de poruncile lui Dumnezeu? Nici de cum. Tot Pavel este acela care atrăgea atenția în epistola către romani că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Mai mult, în aceeași epistolă către romani, Pavel pune la un moment dat o întrebare peste care învățătorii falși obișnuiesc să sară. Iată cum întreabă el: deci prin credință desființăm noi legea? Iar răspunsul lui Pavel vine ca o eliberare, citez: nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Vedeți, dragi prieteni, Pavel are mare grijă să nu ne lase în ambigu, în neînțelegere. Pentru că neprihănirea înseamnă și împlinirea și întărirea legii, dar acestea s-au realizat prin Hristos și nu printr-un om, noi așteptăm ca aceasta să se împlinească în noi prin puterea Duhului Sfânt, care lucrează în noi prin credință, iar aceasta poate fi posibilă numai atunci când suntem uniți cu Hristos. Este felul lui Pavel aici, în epistola către Galateni, chiar în această pericopă, de a defini în realitate nașterea din nou. Ceea ce urmează este o atenționare și pentru noi. Se poate întâmpla ca un start bun să nu se finalizeze prin rezultate bune, iată în cazul de față, chiar printr-o credință sinceră. Unii care au înțeles credința pot, până la urmă, eșua în ritualism, asemenea galatenilor, dacă chiar simt nevoia a ceva palpabil și nu-L cred pe Iisus pe cuvânt. De altfel, nici nu trebuie prea mult ca falsul să denatureze tot ansamblul, așa cum este necesară doar puțină plămădeală ca să dospească întreaga cantitate de aluat din copaie. Pentru momentul acela, a predica necesitatea cutumelor iudaice și implicit circumcizia, aceasta te situa într-o zonă de siguranță, în afara persecuțiilor din partea bisericii oficiale, care era templul de la Ierusalim. Ca urmare, Pavel îi atenționează pe galateni că persecuția lui are drept cauză faptul că nu predică îndreptățirea prin ritualuri sau prin fapte, ci pe Iisus cel crucificat. Prin prisma persecuției, le prezenta galatenilor contradicția dintre fals și adevăr. Le aduce aminte în felul acesta că Iisus spunea în predica de pe munte că cei care urmează după dreptatea Lui vor fi persecutați. Cei care nu înțeleseseră rostul crucii se împotriveau mântuirii obținută de omenire prin cruce și se transformau în prigonitori. Iar Pavel cunoștea bine această mentalitate, pentru că el însuși fusese odată prigonitor. Care ar fi concluzia? Că într-o epocă a toleranței, ca aceea în care, cel puțin aparent, trăim noi acum, oamenii pot alege, fără să fie stingeriți, ambele căi. Pot hotărâ singuri. Mai mult, sinceritatea, care poate fi uneori sinonimă cu neștiința sau cu naivitatea, poate trece înaintea credinței sau poate fi confundată cu credința. Emisiunea aceasta însă, dragul meu prieten, se termină aici, iar tu vei hotărâ singur care este calea pe care va trebui să pășești către Hristos, oricare ar fi variantele. Rămân în spiritul titlului emisiunii și nu pot să spun decât tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru audiență, vă mulțumesc pentru atenție. Și până la proxima ocazie, vă spun împreună cu Rareș Stoica de la pupitrul regiei de emisie, toate cele bune, la revedere și Dumnezeu cu noi până ne vedem!